ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሎር ድምስ እተብዕለሉ ዕለት 11 ለካቲት ተተሓሒዙ ዓለም ሓቆፍ መበል 24 መዓልቲ ህሙማን ዝዝከረሉ ዕለት ክኸውን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 10 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እቲ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም እቲ ናይ ለብ ዘበን ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ከተማ ናዝሬት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ከም ዝበዓል ዘኪሮም እቲ ናይ ለም ዘበን ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣዲኡ ነቶም ተዓጣቕቲ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ በለቶም ብዝብል ቃለ ወንጌል ተመሪሑ ዝተብዓለ ክኸውንን ከሎ ኣብዚ ቃለ ወንጌል ናይ ማርያም ኣማላድነትን ምሕፅንታን ናይ እግዚኣብሔር ለውሃትን ምሕረትን ናይ ኢየሱስ ልዑል ሕያውነትን የንፀባረቐ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኩሉ ስለ ህሙማን ክፅልን ንህሙማን ፍቕርና ክስምዖም ንግበር ኣብ ጎድኒ ህሙማን ኮይኖም ዘገልግሉ ለውሃትን ሓልዮትን ማርያም ምስኦም ኮይኑ ከም ዘሰኒዮምን ሕያውነታ ህልው ኮይኑ እቲ ዘድልዮም ኩሉ ከም እተእንግድን እቲ ዘይሕሰብ ውሳጣዊ ድሌታቶም እውን ብፅንተኣ እተእንግድ እያ እዚ ክኸውን ድማ በተን ፍቕሪ ዝተመልኣ የዕንታ ስለ እትጥምት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንዝተረኽቡ ህሙማን ኣበራቲዖም ስቅያቶም ምልዋጥነቶም ካብ እግዚኣብሔር ርሕቖም ንዝነብሩ መስዋዕቲ ገይሮም ክዕርግዎ ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ